Kolēģi, turpinām mūsu saimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma un esam palikuši pie debatēm pie likumprojekta par valsts budžetu 2025. gadam, budžeta ietvaru 2025. 2026. 2027. gadam pirmais priekšlikums un turpinām ar debatēm un vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsēdētājiem, kolēģis un kolēģi. Es pieļauju daudziem no jums mājās virtuvēs stāv mikroviņu krāsnis. Bet jūs zināt, kā mikroviņu krāsnis tapa? Otrā pasaules kara beigās sabiedrotie savu radaru darbināšanai izmantoja tās augtos tos mikroviņu starus. Un inženieris, kas darbināja tos aparātus, pēkšņi sajūta, ka viņa kabatā konfekte izkūst. Es nezinu, pēc vieniem avotiem tā bija ledeni, pēc citiem avotiem tā bija šokolādes tāfelītē. Bet strādājot šo aparatūru, viņš saprata, ka te ir plašākas iespējas, ne tikai militāro mērķu radari, bet arī ir iespēja maisaimniecībām, kur karsēt ēdienu. Un tā tapa mikroviņu krāsnis. Kāpēc es stāstu šo piemēru? Tas ir viens no nedaudziem piemēriem, ko es jums varu minēt, bet kuri ir noteikti daudz vairāk, kā militāriem mērķiem radīti izgudrojumi, pēc tam ir ieviesojušies mūsu ikdienas dzīvē. Ļoti daudz tādu ir. Un ko es gribu to pateikt? Mēs runājam, jā, par drošības budžetu, bet manā skatījumā šis drošības budžets ir vistiešākā veidā saistīts arī ar ekonomiskās izaugsmes budžetu. Un, protams, to ir ļoti grūti nolasīt tagad tādos Exceļos, ko visi grib redzēt, nu, kur mēs tur panāksim vai nepanāksim. Bet, kolēģi, ja mēs paskatāmies, kas ir atvēlēts drošības budžetam, mēs uzklausījām Tautsaimniecības komisijām aizsardzības ministrijas pārstāvis tieši tādā aspektā, kā drošības aizsardzības industrijas iespējas ekonomiskai izaugsmē. Bija kolēģi, kas brīnījās, kāpēc par to mums ir jārunā. Tā nav Tautsaimniecība. Kolēģi, tā ir vistiešākā arī Tautsaimniecība. Drošības budžetam 3,5% ieguldījums. Tā ir arī milzīgs apjoms, kas aiziet uz Tautsaimniecību. 25. 28. Gadā vietējiem uzņēmumiem būs iespēja piedalīties šajās te piegādes ķēdēs starptautiskās, sniegt savus preces pakalpojumus 1,5 miljarda eiro apmērā. Kolēģi, vai tā nav nauda, kas aiziet uz mūsu tautsaimniecību? Tā ir nauda, kas aiziet uz tautsaimniecību. Skatoties arī to pašu aizsardzības ministrijas prezentāciju, vietējie uzņēmumi tiek aicināti iesaistīties tehnoloģiskās
kolēģi, inovācijās. Kolēģi, vienu mirklīti, mazliet klusāk.
Tehnoloģiskās inovācijās mēs lasām kiberdrošības risinājumu, mašīnu mācīšanās, mākslīgais intelekts, biotehnoloģijas, enerģijas risinājumi. Ļoti daudz, kas cits parādās, tās ir visas iespējas mūsu uzņēmumiem ekonomikā, duālā pielietojuma ekonomikā, gan drošības mērķiem, gan arī ekonomikas attīstībai. Arī tā ir ekonomikas attīstība. 1,5 miljardi, 30% no iepirkumiem noseks vietējie uzņēmēji, ja vēlēsies. Lūdzu, vēl vienu minūti.
Deputāti neiebilst.
Un nobeigumā varbūt tāds vienkāršs piemērs. Uzklausiem par Sēlijas poligonu izveidi. 100 miljonu eiro tiek ieguldīti Sēlijas poligonu izveidē. 1000 karavīru tur būs, tā būs attīstīta infrastruktūra, tās būs piegādes. Es jautāju, cik jaunu darba vietu, lai apkalpotu šo Sēlijas poligonu ar 100 miljonu investīcijām, būs nepieciešams. 300 vietējiem iedzīvotājiem būs darbs tur. Zemes īpašumi ir izpirkti, jo tur ir iespējas ekonomikai, tur ir iespējas izaugsmē. Tāpēc es domāju, runājot par drošību, neaizmirsīsim, drošība vistiešākā veidā saistīt ar ekonomiku, ja tiek veiktas milzīgas investīcijas, tā kā tas ir tagad. Un nemeklēsim atsevišķus Exceļus un skaidļus, kur kas tiek dots. Gaidīsim no drošības industrijas attīstības ar ekonomikas izaugsmu. Es ticu, ka tā būs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Petrāviķai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tukšmuldēšanas budžets, un es tiešām nebūtu nākuši šeit runāt, ja Seliņas kundze nebūtu sākusi stāstīt, ar ko tik vien mēs nevaram būt lepni un lepoties. Ja mēs varam lepoties ar to, ka izmirstam, lepoties ar to, ka katru gadu samazinās jaundzimušo skaits, varam lepoties ar to, ka mūsu jaunieši sakravē koferus un dodas prom no Latvijas, jo viņi grib dzīvot un pelnīt, nevis eksistēt ar minimālo algu 700 eiro uz papīra, kas nākamgad būs pa 40 eiro vairāk, un ne jau no valdības maka tas būs. Tātad reāli ap 600 eiro uz rokas, ar to mēģinot nomaksāt īri komunālos nopirkt pārtiku. Varbūt varam lepoties ar to, ka mums ir dārgākās zāles un pārtika, bet viena no zemākajām minimālajām algām Eiropā un pensijām. Varam lepoties ar to, ka pašvaldības sāk izlikt uz ielas no īrētiem dzīvokļiem pensionārs un cilvēks ar invaliditāti, tikai tāpēc, lai pašvaldība nopelnītu pārdodot viņiem izīrēto dzīvokli. Koalīcija jūtas lepna trūcīgos cilvēkus izģerbjot plikus, samazinot mājokļu pabalstu.
Petrāvičs, pārtikas lūdzu pabalstu. Par priekšlikumu runāt.
Jā, tas tieši par priekšlikumu par ekonomiku. Lepni, skatoties uz to, kā tiek melots, ka šis budžets 80-90% cilvēku nodrošinās ienākumu pieaugumu meli, jo tiek noklusēts, ka tiek palielināts iedzīvot ienākumu nodoklis, akcijas nodoklis, transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis, ceļu lietošanas nodoklis ar visam no tām izjošiem sakam. Varam lepoties, ka mātes, kas audzina bērns ar invaliditāti, gadu no gada nāk un mēģina pārliecināt deputātus par atbalsta nepieciešamību. Varam lepoties, ka ģimenēs piedzimstot otriem, trešajam bērnam, ģimene nonāk maznodrošinātā statusā. Lepni, ka mums ir straujākais iedzīvotājs skaita kritums, pēdējā vieta inovatīvo medikamentu pieejamībā, inovāciju ziņā Latvija ir pēdējā vietā Eiropā, IKP uz vienu iedzīvotāju ir vienā no pēdējām vietām tukšmuldēšanas budžets. Un atbildot Butāna kungam, un kur tad ir Šlesera redzējums ekonomiskais, no Butāna kungs, tā kad Šlesers nodarbojas ar uzņēmēju darbību, jūs vēl zem galdi noteikti staigājāt. Un Šlesers kā biznesmens ir ievedis investīcijas Latvijā daudzu miljārdu apjomā. Šlesera laikā satiksmes nozare uzplauka, 700% apgrozījumus pieauga lidostā, lidojumu kļuva pieejami arī vienkāršiem cilvēkiem. Pirms Šlesera šeit piestāja Prāmis Iļičs. Šlesers atved modernus prāmis un lielveikalus. Un arī attīstības plāns turisma nozarei, ko viņš piedāvā nevis vienkārši Air Baltic iedot naudu, bet iedot naudu, lai viņi atved cilvēkus, kas paliks šeit viesnīcās, maksās šeit. Un tādā veidā Rāvičs mēs mums miljārdu nopelnītu. Paldies.
Vārds klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji. Kolēģi, un jāsaka, daudz, kas ir padarīts, bet daudz, kas vēl jāiet uz priekšu un jādara. Un ja runāsim par padarīto, tad mēs jau redzam, ka tās tie darbi, kas ir izdarīti investīcijās, dod savus pienesumus. Tas vien, ka šogad mēs panācām, ka elektrības cenas ir par 7,5% lētāks nekā pagārgad. Jau šodien ar atjaunojamu enerģiju un tās investīcijas turpinās. Uz nākošo gadu jau slēdzot ilgtermiņa līgumus, ja kurš iedzīvotājiem piedāvājumi par vidēji 15% lētāk, un tas ir pamats. Runājot par to, cik tās ir investīcijas, mēs runājam vairāk nekā par pusmiljārdu investīcijām. Un tagad runājot, ka nākošais gads būs milzīgs potenciāls, bet tas ir potenciāls mums visiem un iespēja mums visiem. Jautājums, vai mēs to izmantojam vai nē. Jo tik vien kā nākošais gads mums ir potenciāls sasniegt vairāk nekā Vēja projekta būvniecībā, te ir izdarīts liels paldies sadarbību ar aizsardzības ministru, kas ir padarīts, ka mums ir vēja kartu veidota, ka ir paredzēta investīcijas radaros, kas paplašina tās iespējas. Un tas vien nozīmē to, ka mums nākošajā gadā uz vasaras vidu jau būs pabeigt vairāk nekā 40 projektiem iet uz vidu novērtējums, kas ir 10 tūkstoši megavati. Jā, viņus visu neuzbūvēs, viennozīmīgi, bet liela daļa būs. Un tie ir ne tikai ārzem investori, tie ir arī latvieši investori, tie ir paši mūsu paši, kas tur investē un grib iet uz priekšu. Grib attīstīt šeit uzņēmēju darbību, grib iet un grib padarīt Latvijas enerģētikas cenas zemākas. Un tas viss ir mūsu pašu rokās. Viena lieta mēs varam daudz diskutēt, kas būtu jādara, un kaut kas cits ir, kad darīt. Un paldies tiem kolēģiem, kas dara, kopā atbalstu, un mēs ejam uz priekšu. Lai tā enerģētika būs lētāka, ir lētāka, un lai paliek lētāka. Un nerunāt to, cik tas radīs papildus darba vietas, investīcijas. Un arī jāsaka liels paldies, kas ir panākts kopā ar pašvaldībām, sapratnē un investoriem ieguldījumu vietējā kopienā, kas ir tieši finansējums no vēja projektiem labumu vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām. Un ja mēs kaut vai runāsim par cipariem, ja pat ja mēs uzstādīsim no tiem 10 tūkstoši megavatiem 2,5, vairāk nekā 6 miljonu katru gadu tiks maksāti vietējām kopienām. kas ir tie paši mūsu Latvijas iedzīvotāji, tās ir mūsu pašvaldības, un tās ir mūsu iespējas, kuras mēs nedrīkstam laist garām, un mēs arī darīsim visu, lai tās iespējas nelaistu garām. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētāji godējumie deputāti, es vēlreiz uzsveru, mēs nevarēsim par šo budžetu balsot, tikai tāpēc, ka Eurostats konstatēja blēdību pagājušā gada datos 1,2 miljārdu apmērā, jeb 3,3%. Tas nozīmē, ka 1,2 miljārdi IKP mīnus 3,3 rezultātā mēs dabūjam reālo naudu 500-600 miljonus, kuru pietrūkst. Vai mēs šādā veidā varam piebalsot vai nobalsot par šo budžetu? Un dēg Latvijas ilgspējas attīstības stratēģija 2030. Gadam, kur mums ir jāsasniedz Eiropas Savienības vidējas, un pēc Eurostata mums pašreiz ir 57% no Eiropas Savienības vidējā. Tātad mums ir jādubulto ekonomikā līdz 30. Gadam, bet mums šogad būs 0% pieaugums un nākošu gadu 1%. Ja, tāpēc es saku vēlreiz, viss budžets jātais no jauna, no jāpārskata, vismaz jāatrod 500-600 miljonus, ko aizvietot. Taču nepareizi skaitļi, ko mēs runājam. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Dienu cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Šī patiešām ir debata par ekonomika, tā vismaz tā izklausās, un patiešām pēc būtības par budžetu, un drošība patiesi ir mūsu valsts stabilitātes pamats, bet bez ekonomikas, bez ekonomiskās izaugsmes mēs nevarēsim ilgtermiņā to nodrošināt. Tādēļ ekonomikas izaugsme un drošība ir divi savstarpēji saistīti pīlāri, un viens bez otras nevar pastāvēt. Taču mums jāatzīst, kad Latvijas ekonomikas nākotne apdraud iedzīvotāju skaita sarukums, un ja mēs skatāmies uz esošajām atbalstu programmām, tad es noteikti saku, ka tās ir nepietiekamas. Un klausoties arī šo debati, ko līdz, ka koalīcijas pārstāvi no tribīnes saka, ko jūs savā valdības laikā neieviesāt? Tas ir tas, ko es sevišķi saklausu tieši no progresīvo puses, kas uzkāp šeit un saka, a, ko jūs neieviesāt? Tāpēc es gribētu uzsvērt to, kas tika ieviests, kas labi strādā, bet ir nepieciešams nianses, ir nepieciešams pārmaiņas. Un ir ļoti daudzas labas atbalsta programmas, ko ieviesām, un piemēram programma balsts. Programma balsts, kas palīdz daudzām jaunajām ģimenēm iegādāties mājokli, tāpatās šeit tika arī minēti šie te īres nami vai arī pat industriālie parki. Kas šodien top.
Grasberga kungs lūdzu par priekšlikumu.
Tas ir par priekšlikumu, par drošību un ekonomiku. Kad mūsu šim budžetam būtu jāgriežās arī uz šo ekonomisko pusi, un ka drošība ir visa pamats, lai arī veidotos ekonomika. Bet ir viena problēma. Arī šajās labajās visās lietās, kas tika ieviestas, tad inflācija ir šī lieta, kas to efektu noēd pa gadiem, jo daudz šīs programmas ir ieviestas pirms 2-5 gadiem, cits pat pirms 10, un vairāk nesniedz šo te rezultātu. Un tāpēc tas, ko es gribētu redzēt šajā budžetā, bet diemžēl neredzu, kad šīs te programmas tiek indeksētas atbilstoši šiem te inflācijas līmeņiem. Un tad mēs varam runāt par to, kad mēs esam patiesi droši, lai arī jaunās ģimenes patiesi droši varētu raudzīties uz priekšu, un saprast, ka laižot bērnu pasaulē, tas nav tāds vienas dienas notikums, bet tas tev prasīs ļoti daudzas desmitgades, principā, līdz viņa pieaug, un par ko tev būs jābūt atbildīgam. Tādēļ šī drošība ir īpaši svarīga. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Deputāti piekrīt.
Un ja mēs skatāmies tieši uz šo balsts programmu, tad arī laikā, kad es vadīju demogrāfijas bērnu ģimenes lietu apakškomisiju, konsultējoties un runājot ar Komercbanku asociāciju, tad viņi arī teica, viņi saka, ka lai jaunās ģimenes varētu šos mājokļus iegādāties, tad ir nepieciešama pārskatīt šo balsta programmu. Jo balsta programma tika ieviesta ar domu, ka šī ģimene var atļauties vēl vienu istabu vai divas istabas. Bet tad bija pavisam cita kvadrātmetru izmaksa. Un pie šodienas kvadrātmetru izmaksām šie 6, 8 vai 10 tūkstoši, kas ir vairs nesniedz šo te atbalstu, jo aprēķini ir jau 10 gadus veci. Tāpēc es aicinu arī ekonomikas ministri, ja patiešām vēlās šos te reģionus piepildīt ar iedzīvotājiem, tad pārskatīt šīs te esošās programmas, kas ir gan balsts, ja, īres mājokļi, tie paši industriālie parki, jo bez ekonomikas mēs nepacelsim šo valstu un bez ekonomikas mēs varam darīt dažādus pasākumus, bet cilvēku piesaistīs tieši šī te ekonomikas finanses. Paldies!
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Godātie ministri, godātie deputāti, labdien! Ņemot vērā Latvijas pašreizē ekonomisko un drošības situāciju šlesara, ierosināta pirmā panta grozījums pieņemšana ir būtiska un pamatotā. Šlesara ir ierosinājis grozījums, lai valsts budžetā plānošana prioritāte būtu ne tikai drošība, bet arī ekonomiskā izaugsme. Viņš uzsver, ka bez skaidrā plāna ekonomiskas attīstības Latvijā turpinās atpalikt no kaimiņu valstīm un Eiropas kopumā. Ja valdībā turpinās pieņemt budžetu ar deficītu un nevisīs pasākumus ekonomiskais izaugsmes veicināšanai, valsts parāds turpinās pieaugt, palielinot nodokļu un slogu nākamajām paaudzēm. Pašvaldības vēl būs spiestas samazināt pakalpojumus, pasliktinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ir nepieciešama atbildīga un ilgspējīga finanšu politika, kas veicina ekonomiskā izaugsme un nodrošinā iedzīvotājiem nepieciešamus pakalpojumus. Latvijas fiskālās disciplīnas padome ir uzsvērusi nepieciešama stingri ievērot fiskālo disciplīnu, lai nodrošinātu valsts finanšu ilgspēju un mazinātu fiskālos riskus. Šlesara ierosinātais grozījums nodrošinā, ka valsts budžetā plānošanā balstās uz atbildīgas fiskālas politikas principiem vienlaikus koncentrēties uz valsts drošības stiprināšanu un ekonomiskās izaugsmes veicināšanu. Šādā pieeja ir būtiska, lai nodrošinātu Latvijas ilgspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājību, bet darga valdība. Drošība, ko dara valdība, tik bieži izceļ, ka prioritāti pazūd brīdi, kad jārunā par pašvaldību reālajām vajadzībām. Kā ļoti darga Siliņa kundze pati atzinusi, pat otrā lielākā pilsēta Latvijā Daugavpils nespēja uzturēt reģionālo slimnīcu un valsts viņu pārņem. Vai šādā situācijā atbilst valdības solījumiem par prioritāro drošību? Drošība arī pazūd, kad pašvaldībām tiek uzlikts pienākums uzturēt pašvaldības policiju, nenovirzot finansējumu tam, jo valsts policija personāla trūkuma dēļ nevar kvalitatīvi nodrošināt klātbūtni reģionos. Valsts savā funkcijā veiksmīgi uzskar uz pašvaldības pleciem, bezkalnīgi runājot par to drošību. Līdz šim policijas iecirkņi strādā tādā režīma, ka nevar iekļūt brīvi, iepriekš nesazvanoties vai iepriekš kaut ko neuzrakstot kādu iesniegumu. Drošība pazūd arī tad, kad runa iet par neatliekamas medicīnas palīdzības brigādiem, kura tiek samazinātas Latgalē pierobežas teritorijas vietās, kur iedzīvotāji piekļuva veselības aprūpei, jau tā ir kritiski ierobežota. Un drošība pilnība pazūd, kad runa ir par medicīnisko palīdzību reģionos, kur cilvēkiem nav iespēja tikt pie ārsta. Valdības ministrijas anotācijā tiek aprakstīti gadījumi kā sistēmas problēmas, taču lūdzu apvienot.
Deputāti piekrīt.
Taču patiesībā tas ir gadiem ilgas bezdarbības rezultāts. Rindas pie ārstiem ir tik garas, ka dažreiz jāgaida gadu, vai tā ir drošība. Šī situācija ir divkosības un melu piemērs, kad valdība spējas aiz skaļiem vārdiem par geopolitisko situāciju un drošības prioritāti. Karš un citi ārējie apstākļi tiek izmantoti kā attaisnojums, lai slēptu patiesību, ka pašas valdības darbības un bezdarbība ir novedusi valsts līdz kritiskai situācijai. Ir pienācis laiks atzīt, ka mums jāmaina šo politiku, ka mums jātīsta valsts ekonomiku un ka šādi turpināt vairs nevar. Neatrisinātas problēmas reģionus sevišķie Latgalē un pašvaldību novaināšana ved pie valsts kopējas attīstības sabrukuma. Ir nepieciešama drosmīga, patiesa un atbildīga rīcība, nevis tukši vārdi. Paldies!
Vārds ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Dacei Malbārdei.
Labdien, cienījamie deputāti! Debašu sākumā no šīs tribīnes izskanēja ļoti neprecīza informācija par ārlietu ministrijas budžetu un nodarbinātājiem, tāpēc par savu pienākumu nākt jūs informēt un arī informēt iedzīvotājus, kas seko līdz šīm debatēm. Pirmā lieta, ko gribētu akcentēt to, ka ārlietu ministrijai nākamā gada budžetā trīs būtiskas prioritātes, tā ir drošība, atbalsts Latvijas valsts ekonomikai un atbalsts Latvijas iedzīvotāju interesēm ārvalstīs, īpaši rūpes par diasporu. Te parādījās jautājums par to, vai ārlietu ministrijai vajadzētu nodarboties ar ekonomiku. No mūsu skatu punktu raugoties, ikvienai nozara ministrijai ir jādod savus ieguldījumus Latvijas ekonomikas izaugsmē un investīciju piesaistē, un, jo īpaši par to ir jārūpējās ārlietu ministrijai un tās diplomātiskajām pārstāvniecībām. Vienkārši minēšu dažus piemērus, lai jūs saprastu, kāds izpaužās. Piemēram, pateicoties aktīvai ārlietu dienas darbam, mēs ieguvām 4,5 miljoni no Eiropas aizsardzības fonda Origin Robotics attīstībai. Dienvidkorejā Latvijas finierim palīdzam cīnīties par negodīgu praksi, vai Ķekavas putnu fabrikai palīdzam iziet certifikāciju. Tie tikai daži piemēri, kas ir ļoti daudz. Par ārlietu ministrijas budžetu. Vienkāršam salīdzinājumam. 2024. Gadā no trīs Baltijas valstīm Latvijas ārlietu ministrijai bija mazākais budžets 93,4 miljoni, Igaunijai 127, Lietuvai 114. Kopumā ārlietu ministrijai ir 46 diplomātiskās pārstāvniecības un 770 darbinieki. Šeit varētu vaicāt, vai tas ir daudz vai maz. Bet, kolēģi, es vērš jūs uzmanības to, ka, piemēram, Dienvidu Amerikā un Āfrikā, ja neskaita Ēģipti, mēs vispār neesam pārstāvēti. Tā kā izdariet paši secinājumus, jo tas ir daudz vai maz, vai mēs savas intereses pietiekoši labi aizsargājam. Tad par jaunām štatu vietām. Katrai Eiropas Savienības dalību valstī reizi 14 gados ir pienākums pildīt prezidentūras pienākums. Latvijas pienākums ir 2028. Gadā, tas nozīmē, ka jau nākamajā gadā mums ir jāveido sekretariāts un jāsāk tam gatavoties. Tam ir nepieciešami cilvēki gan Latvijā, gan Briselē. Tajā brīdī, ka sekretariāts beidz darbu, arī sekretariāta darbinieki vairs nav nepieciešami un strādā citus darbus. Tālāk, kur mēs vēl atbalstam speciālistus, nākamā gadā nodrošinām 4 ekspertus Ukrainā un 3 Gruzijā civilajām misijām drošības jomā. Tāpat ir plānotas 8 diplomātu vietas drošības padomē, ANO drošības padomē, bet pie nosacījuma, ja Latvija ievēlēs pirmo reizi drošības padomē, vai mums tur ir jāatrodās, un tas, protams, varētu vaicāt, vai mēs gribam, lai mūsu vietā drošības padomē, kur tiek lēmti paši būtiskākie jautājumi saistībā ar Ukrainu, saistībā ar mūsu reģionu drošību, vai mēs gribam, lai par to runā Krievija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, es sākšu ar to, ka oponēšu Rasliko kungam par pārmetumiem Nacionālajai apvienībai, ka mūsu pirmā interese nav mūsu valsts Latvija, bet gan Grūzija. Kolēģi, es likšu svaru kausos. Protams, mēs šobrīd strādājam pie budžeta un, protams, mums visiem ir svarīgi primāri, lai šis budžets tiktu pieņemts. Taču, ja mēs liekam svaru kausos, pusstundu, ko aizņemtu šis jautājums, lai mēs varētu paust atbalstu Grūzijai, pusstundu vēlāk mēs pieņemtu šo budžetu, un otrā svarkaus pusē ir mūsu lēmums par atbalstu, kas vairs nebūs solidārs, ja mēs to neizdarīsim. Un tas būtu liekams svarkausos, tā kā Roslikoks, es aicinātu par to padomāt. Šis ir drošības budžets. Šis ir drošības budžets un ir apsveicami šie 3,5%, taču mans jautājums, vai ar 3,5% mēs visi jutīsimies droši, vai mēs justos droši arī ar 5% un ar 10%, un vai pietiekam daudz ir darīts ārlietās, lai kopā ar saviem Baltijas kolēģiem līdzīgi skaitli mēs panāktu arī no lielajām Eiropas valstīm, kas mums tiešām dotu lielāku drošību. Jautājums par to, kā šodienas lēmumu ietekmēs mūsu Latvijas nākotni, pieņemsim kultūras jomā, jā. Beidzamie divi budžeti kultūras jomā, man šo drošības sajūtu par kultūru kā nacionālas valsts stūrakmeni īsti nedod. Un visbeidzot, šo vajokums laikam te izsludināja konkursu, jeb akceptēja konkursu par šī budžeta nosaukumu, mums jau te ir izskanējis, ir izmisuma budžets un tukšmuldēšanas budžets. Es šo budžetu sauktu par nepamatotas augstprātības budžetu. Paldies.
Paldies. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir atkal saņēmis deputāta iesniegumu. Ināra Mūrniec, Edgars Tavars, Edvards Miltēns, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jurģis Klotiņš, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas 2024. Gada 4. Decembra sēdē pulkstens 11.45. Izskatīt Saeimas 2024. Gada 5. Decembra kārtējā sēdes jautājums lēmumu projektu par atbalstu Gruzijas sabiedrības eiro integrācijas centieniem un vērtībām un darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Viens var runāt par viens pret, par pieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniec.
Godātie kolēģi, es nesaprotu koalīcijas šobrīd šā brīža noskaņojumu darīt visu iespējamo, lai nerunātu par to, kas notiek Grūzijā. Šī Saeima, un ne tikai šis sasaukums, ir atbalstījis Grūziju un tas ir bijis ļoti konsekvents atbalsts gadu gadiem. Mēs bijām kopā ar Grūziju, ka tā uzsāka eiro integrācijas centienus, un es lepojos ar šo laiku. Šobrīd mēs esam ļoti smagā situācijā Grūzijai. Virknē mūsu kolēģi ir bijuši Grūzijā un ir redzējuši, kas tur notiek un kā tur notiek. Šobrīd ir Grūzijas barikāžu laiks. Mēs esam izgājuši cauri savam barikāžu laikam ar savām mācībām un savām atziņām. Tas, ka tautas drosme, tas ir milzīgs spēks, kas var izvest cauri tumšajiem laikiem, un atcerēsimies, ka toreiz mēs skatījāmies uz rietumiem un gaidījām ārvalstu atbalstu. Jā, šis ārvalstu atbalsts bija, un tas mums ārkārtīgi palīdzēja. Nebūsim šobrīd saftīgi un neskatīsimies savā nabā. Šobrīd vairāk nekā citkārt Grūzijai mūsu atbalsts ir vajadzīgs. Nekavēsimies ar to. Mēs varam kā parlaments un frakcijas varam lemt, kādā veidā mēs šīs debates rīkojam, bet tām ir jābūt tūlīt un tagad, jo tieši šobrīd notiek šo demonstrantu varmācīga apspiešana, cilvēki tiek sisti, un tie ir Grūzijas politiķi, Grūzijā ievēlētie, tautas ievēlētie parlamentārieši, kurus sit un spārda un kuriem dažādu ķīmiju pūš virsū. Tie ir Grūzijas parlamentārieši, kuru partiju biroju tiek izkratīti, kur cilvēki tiek viens pa vienam nošķirti un tiek aizturēti. Aizturētus arī parlamentāriešus ļoti vardarbīgi sit, spīdzina, un arī Grūzijas ombudsmenis jau runā par spīdzināšanas pazīmēm. Kolēģi, vai jūsu sirdsapziņa ir tik nocietināta? Šis Saeimas nams ir pieredzējis dažādus laikus, barikāžu laikus arī. Un tie parlamentārieši, kas ir sēdējuši parlamentā tumšākajās stundās, arī augstākās padomes deputāti, 4. Maija klubs, kas ir ar mums kopā 4. Maijā, viņi bija šeit un saprata, ka viņiem ir jāiestājas par konkrētām vērtībām kā demokrātija un parlamentārisms. Kolēģi, nu taču neesam demokrātija un parlamentārismu un citas vērtības maizē apēduši. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par. Godātā koalīcija un godātā vienotība, lūdzu, pārtrauciet kopā ar stabilitātei atbalstīt un darīt visu, lai tikai nevajadzētu izskatīt paziņojumu par atbalstu Grūzijai. Patiešām kauns.
Latviju mēs atbalstam ikdienā un katru dienu. Runāt par ģeopolitiku šajos apstākļos ir vairāk nekā šaubīgi. Jūsu vārdi un jūsu darbi, godātā koalīcija un godātā vienotība, šobrīd atšķiras. Un cilvēki to redz, vēlētāji to redz.
Pret pieteicies runāt deputāts Atis Švinka.
Saimes priekšsēdētāji, kolēģi, es mazliet emocionāli šo uztveru tieši pa procesu, ka tieši šī brīdī šādi ir jāizskata. Pirms mēneša, jūs varat paskatīties, 4. novembrī, es publiski griezos, ka mums šim jautājumam ir jāpieskarās. Bija nulles reakcija. Nevienam tas neinteresēja. Bija pilnīga ignorance. Kādā veidā? Jā, mēs esam par Gruzijas cilvēkiem. Par Gruzijas cilvēkiem, kas iestājās par demokrātiju, kas cīnās par virzību uz Eiropu. Un mēs to esam fundamentāli izdarījuši. Pirms mēneša bija fundamentāla ignorance. Man bija jautājums, kāpēc? Kāpēc ir jāignorē? Kāpēc mēs nevaram iestāties? Gruzijas sadarbības grupa nesasauca sanāksmi, neizveidoja savu pozīciju. Es visu cieņu Mūrnieces kundzei. Vienīgā, kas uzklausīja, mēs izrunājām konkrēti, kādas procesus mēs varētu iziet un kā parlaments varētu iestāties par Gruzijas tautu un cilvēkiem. Un tikai arī šobrīd. Jā, mēs pieņemsim šodien atbalstu, pieņemsim, bet mēs to izdarīsim pēc 9. Un man nav absolūti pieņemams, kādā formā tas šobrīd tiek izdarīts, lai traucētu procesu. Man pirms mēneša bija jautājums, vai draudzība ar Gruzijas sapni. Mēs vienā brīdī šeit neesam kāds Latvijas sapnis, kas realizēt grib tieši to pašu politiku, ko Gruzijas sapnis. Es pilnībā nepiekrītu Roslikovu kungam, kad mums būtu jānovēršās no Gruzijas cilvēkiem, arī laikā, kad Latvija bija okupēta. Ārpus Latvijas cilvēki iestājās par mūsu tiesībām, par demokrātijas ceļu un brīvību mūsu. Mēs nedrīkstam pamest Gruzijas cilvēks ar savu ignoranci. Un jā, šodien mēs pieņemsim lēmumu. Paldies.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu priekšlikumu par pārtraukumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 58, atturas 1, nav atbalstīts. Kolēģi un Saeimas prezidijs saņēmis arī vēl vienu iesniegumu. Deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvajos, Harijs Rokpelnis, Agnese Krasta, Gatis Lapiņš. Lūdz pulkstens 21.00 šodien šā gada kārtējās 5. decembra Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Sākt. Viens var runāt par viens pret, lūdzu. Tātad deputāti lūdz 5. decembra Saeimas sēdi sākt skatīt 21.00. Ja?
Cienījamie kolēģi, kā jau iepriekš es teicu, mēs šo paziņojumu Gruzijas tautas un demokrātijas, kas ir kauns atbalstīt Gruziju, varbūt jums tas kauns, mums nav. Kolēģi, kā jau iepriekš kolēģis teicu, mēs šo paziņojumu pieņemsim, bet kā arī iepriekš mēs solījām sabiedrībai, ar budžetu mēs strādājam no 9 rītā līdz 9 vakarā, un lai būtu pilnīga pārliecība, ka mēs šovakar pieņemsim šo rezolūciju par atbalstu Gruzijai un Gruzijas demokrātiskiem pilsoņiem, ar šo priekšlikumu mēs garantējam, ka šodien pulkstens 9 šī sēde tiks sasaukta. Ja, kolēģi, jūs šobrīd balsosiet pret šo priekšlikumu, tāpēc būtības visas iepriekšējās debates nebija par Gruzijas tautu, bet par populismu. Kolēģi, esam vienoti šajos jautājumos.
Pret pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Šis ir izcils piemērs, kas raksturo šīs paplašinātās koalīcijas dinamiku. Cienījamā vienotība. Es nezinu, vai vairs cienījamā. Mēs sen būtu izlēmuši jautājumu par Gruzijas deklarāciju. jo šajās debatēs pavadītais laiks ir garāks nekā būtu bijis, ja mēs šo jautājumu būtu iecēluši darba kārtībā, kā tam ir jābūt. Kolēģi, beidzam ākstīties. Šis ir šī nama pascieņas un goda jautājums. Ieliekam normālu jautājumu kaut vai pirms pēc pārtraukuma. 13.30. Izlemjam un ejam tālāk ar šīm bezjēdzīgajām budžeta diskusijām. Jo mēs ļoti labi saprotam, šis ir tukšs budžets, bet Gruzijas jautājums jāizlem ir tagad un tūlīt. To tieši tagad dara lietuvieši. Tas ir apkaunojums vienotiem.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret atturas nav. Tātad priekšlikums ir atbalstīts, kolēģi, budžetu 5. decembra. Budžetu skatīsim šodien pulkstens 21. Jā, vai esat sēdi. Jā. Kolēģi, mazliet klusāk. Kolēģi, es ļoti ceru, ka par procedūru mēs esam jau visi vienojušies. Tātad vēlreiz uzsveru, ka jautājumu tostarp par Gruziju mēs skatām pulkstens 21. Tad, kad šodien beidzam darbu pie budžeta, un 21. skatāmies Gruzijas jautājumu. Mēs esam tikko to nobalsojuši. Kolēģi, turpinam debates. Vārds debatēs deputātam Didzim Šmitam.
Es gribētu lūgt apvienot debašu laiku.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es atvainojos, gribēju atvērt tekstu. Mums ir tādā izveidosies nacionālā īpatnība budžetiem dot nosaukumus. Tāda vienotības ievazāta, bet nu jau tik ilgi, kad jau bez mazliet tradīcija. Simptomātiski parasti nosaukumi tiek dot pilnīgi pretēji budžeta saturam. Kā saka, bet nu, tradīcija paliek tradīcija. Es vienkārši aicinātu lietas saukt īstajos vārdos. Mans priešlikums būtu šo saukt par maksāt nespējas budžetu. Tad saudabīgi maksāt nespējas pieteikumu nākošajam gadam, jo uzlikt budžetu ar maksimālo faktisku deficītu reizē plānot, bāzējoties uz absolūti nereālām ekonomiskām prognozēm, kuras jau Eiropas komisija divpus reizes samazinājuši, un pie tam tas vēl ir optimiskais scenārijs, redzot pēdējo 3-4 kritumu, redzot prognozes gandrīz visās industrijās, kur ir stagnācija vai pat kritums, izņemot atsevišķus gadījumus, nekādīgi mums nesanāks šāda ekonomiskā prognoze, un principā šobrīd, kā saka, valsts tiek apzināta vesta, pie ārējas finanšu pārvaldības no komisijas, kā mēs zinām, bez 3% tas sākās. Nu, tāds baltais karoks. Ja. Ko es gribu teikt? Ja jūs būtu uzņēmuma akcionāri, 52% akciju turētāji, jums, kā saka, nākam gadu šo laiku būtu jāstājās tiesas priekšā. Jo, kā mēs zinām, kā saka, novišana līdz maksāt nespējai, ir krimināla sodām darbība, ko paredz krimināla likuma 213. pants, Es svarīgi varbūt par mierināt deputātus, jo iespējams jums būtu tā pirmā maigākā sadaļa, kas saucās novišana līdz maksāt nespēja nolaidības dēļ. Jo, kā Šadurskungs teica pagājušajā saimā Tautas komisijā, tiesā varēs redzēt, ko deputāti runāja, varēs redzēt, kā deputāti balsoja, bet vai deputāti saprata, ko viņi runāja un ko viņi balsoja, pierādīt nav iespējams. Bet attiecībā uz valdību, ja šādā gadījumā uzņēmuma valde, tur ir nopietnāk. Tā ir apzināta novišana līdz maksāt nespējai un ar to sodu brīvības atņemšanas laika līdz 3 gadiem vai izlaicība brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība vai sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Tas būtu tas, kas ar jums notiktu, ja būtu valsts uzņēmums. Ko es gribu pateikt? 92. Gadā pēc ievēlēšanas un sasaucot Little Rock samitu pirms inaugurācijas prezidents Bills Clintons Tāpēc Little Rock Summit nāca ārā un teica savu nākotnes vīziju, ka valsts jāved līdzīgi uzņēmumam. Viņš pilnīgi noteikti nebija domājis uzņēmumu Rail Baltica vai Air Baltica. Viņš bija domājis Toyota. Un nevēl, mēs netiekam galā ne ar Air Baltica, ne ar Rail Baltica, jo pēc būtības šo uzņēmumu tiek pārvaldīt tieši tā patās kā Latvijas valsts. Bezjēdzīgi aizņemties, bez idejām kā atdot, tad varbūt norakstīt un aizņemties atkal. Līdz ar to nobeigumā es, diemžēl, nevaru atbalstīt Ainaša Lesara priekšlikumu, jo vispirms mums vajadzētu apstiprināt valdību, kas kaut ko saprot un ekonomikas attīstības. Un tad nosaukt budžetu īstajā vārdā, nevis otrādīgi. Paldies!
Paldies! Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienējamie kolēģi, kolēģis. Šeit dažādi apzīmējumi, apgalvojumi izskan no augstās tribīnes, bet es akcentēšu, šis budžets ir par drošību un par atbildību. Par atbildību apzināties riskus, apzināties izaicinājumus, apzināties to, ka Latvija ir apdraudējuma priekšā un ka mums ar to, uz to ir jārēģē arī adekvāti un atbilstoši, un jārēģē nekavējoties. Un budžets, kas attiecās uz aizsardzības jomu, ir lielākais budžets Latvijas vēsturē. 3,45%, gandrīz 3,5% ir tas, par ko mēs šobrīd arī īstenojam un runājam. Šis budžets ir par bruņošanās spējas stiprināšanu. Vairāk nekā 40% aiziet jaunām spējām. Vairāk nekā 600 miljonu eiro aiziet jaunām spējām. Mēs runājam par pretgaisa aizsardzību. 200 miljonu nākamajā gadā. Mēs runājam par krastaizsardzību, mēs runājam par kājnieku kaujas mašīnām. Mēs runājam un īstenojam drona tehnoloģijas un drona armijas ieviešanu. Tā kā tieši šīs spējas ir tās, kas stiprinās mūsu valsti, kas ļaus mums aizsargāt mūsu valsti no pirmā centimetra, gan jūrā, gan uz sauzemes, gan gaisā. Šis budžets ir par sabiedrotajiem. 0,25% no IKP, gan 30% no mūsu aizsardzības budžeta, iet atbalstā Ukrainai. Ukraina cīnās par mūsu vērtībām, Ukraina cīnās par pasaulē tādām normām, uz kurām ir jābāzē stabils savstarpējs mīlīgs attiecības. Tas ir par sabiedrotiem, ko mēs esam gatavi atbildīgi ar uzņemt, jo šeit ir jāizveido atbilstoša infrastruktūra. Sēlijas poligons ir tam apliecinājums. Šis budžets ir par sadarbību, sadarbības ar dažādām institūcijām, starp pašvaldībām un aizsardzības nozari, starp arī industriju. Mēs veidojam aizsardzības industrijas ekosistēmu šeit. Tātad arī šis budžets ir par attīstību, izaugsmu, inovācijām, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs to darītu visu kopīgi. Arī nesen pavisam Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums mūsu kompānijai, mūsu uzņēmumu drona tehnoloģijas, vairāk miljonu vērtībā parāda šīs sadarbības arī ceļu un to, kur mēs arī virzāmies pozitīvā ziņā. Šis budžets ir par cilvēkiem, par sabiedrību, jo sabiedrība ir tā, kas dod savu deleģējumu atbildības ziņā un arī finansējuma ziņā. Cilvēki tie, kas pilda savu dienestu bruņoties spēkos, mēs varam lepoties, viņi atbalsta arī vajadzības gadījumā vai nu robežu sargājot, vai nu arī plūdu gadījumā novēršot plūdu sekas, bet, protams, ka primārais uzdevums ir aizsargāt valsti. Mēs varam lepoties ar tiem jauniešiem, kas brīvprātīgi ir pieteikušies arī valsts aizsardzības dienestā. Bet beigās mēs sakām paldies sabiedrībai, gan par sapratni, par atbildību var pievienot vienu minūtu vēl klāt.
Jā, deputāti neiebilst.
Tad tas ir par sabiedrības līdziesaist, neskatoties uz to, dezinformācija un šaubu sēšana, kas arī šeit notiek no augstās tribīnes, sabiedrība to ļoti labi apzinās. Un ļoti labi apzinās to, kad ir jāuzņemās šī atbildība finansēt aizsardzības nozari, un beigās tā ir viss mūsu kopīga atbildība. Mūsu Latvija, mūsu atbildība. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, esmu pilnīgi pārliecināts, kad jau pa pirmo priekšlikumu no šīs tribīnes ir pietiekoši, pilnvērtīgi izskanējusi visa sāpe par slikto budžetu, par nelietīgu opozīciju, par sociālajiem jautājumiem, par kultūras jautājumiem un Dievs vien zina par ko, un tāpēc es atļaušos lūgt jūs, ļoti sirsnīgi lūgt, turpmāk debatēs iztikt ar vienu minūti, jo tikai tā mēs 600 minūtēs varam pieņemt budžetu un arī deklarāciju par Gruziju. Es ticu, ka mēs varam. ja vien gribam. Es redzu, pabeidzu krietni ātrāk.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Balainim.
Kolēģi, es dzirdēju dažādas vērtējumus, bet es gribēju atzīties, es jūs mazliet maldināju šodien. Mums Latvijā ienākošo investīciju uzskaitēju, es teicu, ir 8,8 miljārdes kļūdījos, kolēģi. Nu jau ir 10 miljārdi, tā kā nav nemaz viss tik slikti. Mēs ejam uz priekšu un attīstība ir mūsu priekšā. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad, kolēģis, deputāts Šleser priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 34 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs priekšlikums no deputātas Pleškāns komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, šodien mēs runājam par būtisku jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu, kas paredz palielināt pašvaldību daļu līdz 80% un samazināt valsts daļu līdz 20%. Šī iniciatīva nav vienkārši budžeta skaitļu izmaiņas. Tā ir nepieciešama, ko diktē pašvaldību stāvokļus un viņu spēja pildīt savas funkcijas. Pašvaldības ir mūsu valsts mugurkauls. Tas nodrošina ikdienas pakalpojumu iedzīvotājiem. Tas ir skolas, tas ir bērnudārzi, ceļu, sabiedrisku transportu un sociālu palīdzību. Diemžēl pēdējā gada laikā tam ir nācis strādāt un uz izdzīvošanas robežas. Nozīmīgas izmaiņas likumā, kas samazināja pašvaldību daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem, ir atstājušās tas bez pietiekamiem resursiem šo funkciju nodrošināšanai. Līdz 21. Gadam pašvaldības sistēmā 80% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem, taču valdība izlēma šo proporciju mainīt, pasliktinot pašvaldību finansiālo stāvokli. Šī neproporcionāla ieņēmumu pārdale ir ievērojami mazinājusi pašvaldības spēju nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un attīstīt vietējās infrastruktūras projektus. Līdz gan 25. Gadā plānots palielināt pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu no 75 līdz 78%, samazinot valsts daļu no 25 uz 22. Tas joprojām nesasniec iepriekšēja 80% līmeni, kas nepieciešam pilnvērtīgai pašvaldību funkcijai izpildēji. Pašreizējā situācijā mēs redzam, kā pieaug pašvaldību parasaistības, kā tiek atlikti svarīgi projekti un iedzīvotāji cieš no sabiedrisku pakalpojumu kvalitāti krituma. Pārmetumi valdībai par šo situāciju ir pamatoti. Valsts ir ilgstoši ignorējusi pašvaldību vajadzības, koncentrējot resursus centralajā budžetā, bet aizmirstot par reģionu attīstību. Šobrīd ir laiks nevis atņemt, bet atdot pašvaldībām to, kas tam pienākas. Nodokļu ieņēmumu taisnīgāka pārdale ļaus pašvaldībām ne tikai izdzīvot, bet arī veicināt reģionu attīstību, kas savukārt stiprinās visu valsts ekonomiku. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un atjaunot taisnīgu nodokļu pārdali, kas kalpo visu Latvijas iedzīvotāju interesam. Pārmaiņas ir nepieciešamas gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Atcerēsimies, ka spēcīgas pašvaldības nozīmē spēcīgo Latviju. Paldies!
Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, valsts sievas un valsts vīri. Man ir bijis gods pēdējā gada laikā strādāt saimnes valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Un jāsaka, neatkarīgi no politiskās piederības, visi deputāti tur varēja pārliecināties par to, ka nav šaubu, ka pašvaldībām iedzīvotā ienākuma nodoklis, kurš ir galvenais ienākuma pozīcija pašvaldību budžetos, ir nepietiekams un ka ir laiks veikt izmaiņas. Un mēs tikāmies dažādos formātos arī ar pašvaldībām un arī paši savā starpā, tad, kad izskatījām visas tās papildus pasākumus, lai kaut kādā veidā palīdzētu pašvaldībām ar finansējumu situācijās, kur tas trūkst, un mēs arī redzējām, ka situācija pasliktinās un ka ir nepieciešami tādi nopietni un ilglaicīgi paliekoši pasākumi pašvaldību budžeta stabilizācijai. Un ne tikai budžeta stabilizācijai, bet lai pašvaldības varētu pildīt savas autonomās funkcijas. Un jāsaka, ka nu, es kā deputāts zinot to, ka valdībā ir ļoti grūti visas vajadzības nodrošināt visu laiku konstantu uzturējušo nepieciešamību. Nebūdams pārliecināts, vai valdība, vai finanšu ministrs Arvils Ašerādens spējas atrast nepieciešamos līdzekļus. Viņš tagad meklē vēl papildus droši vien. Bet tā tad man par lielu pārsteigumu valdība, jāsaka, nevis gāja soli pa solim 1 vai 2% apmērā, bet pat atrada vesels 3%, lai palielinātu tātad iedzīvotie ienākuma nodokļa īpatsvaru novirzīt par labu pašvaldībām. Tā kā es domāju, ka šodien valdības ministriem ir jāuzklausa dažādi pārmetumi, iespējams pat arī pamatoti, bet šeit es esmu nācis, lai teikt valdībai paldies, premjerministra kundze, jums saka paldies. Un tātad, lai teikt paldies valdībai par to, ka jūs atradāt līdzekļus. Runa ir par 67 miljoniem, kas aizies par labu pašvaldībām. Nu, protams, jāuzsaka arī Pleškāns kundze, ka viņa grib iet vēl radikālāk, bet tas nozīmē, ka vēl kādu 50 miljonu valdībai ir jāatrod. Nu, varbūt ne šogad, iespējams, ka nākamreiz, droši vien nākamā priekšlikuma autora par to runās. Bet šī gadījumā paldies valdībai, paldies finanšu ministram, un es domāju, ka arī pašvaldības savienība ir ar šo Laiks. Kompromisu lēmumu apmierināta. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzu.
Kolēģi, tad komisijā otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 14, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs Edgaram Tavaram.
Kolēģi, īsi neatkārtošos par pašvaldību nozīmi un funkciju apjomu, ko sniedz pašvaldības. Apvienotā saraksts šis priešlikums apzinās to, ka budžets ir iesniegts Saimā un ir panākt zināmas mēs pagaidu vienošanās, kas nav slikti, protams, 78-22% proporcionāls sadalījums, 78 pašvaldībām 22 valsts daļā. Tad apvienotais saraksts piedāvā papildināt šo pantu, raugoties uz vidēja termiņa budžetu, līdzīgi kā jau Kristaps Kungs minēja, uz priekšu, apzinoties ar ekonomikas prognožu, tai skaitā potenciālos iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus, kopējos ieņēmumus un dārdzību, ar ko saskaras pašvaldības, kad vidējā termiņā 26. un 27. gads, nevis 25., bet 26. un 27. gads šī proporcija ir 80-20. Vēsturiskā proporcija, ar ko pašvaldības vēsturiski saskārušās, un ar ko arī varētu rēķināties vidējā termiņa budžetā, lai sniegtu un nodrošinātu tos pakalpojumus, vismaz tādā līmenī, kādi viņi būs 25. Gadā. Šis priešlikums neskar 25. Gadu, neattiecās uz 25. Gadu, bet attiecās uz 26. un 27. Gadu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt apvienotā saraksta priešlikumu, bet vēl daži argumenti par pašvaldību budžetiem. Latvijas pašvaldību budžeti no gadu no gadu paliek aizvien atkarīgāki no valdības lēmumiem. To ir konstatējis arī Eiropas padomes eksperti, ka pašvaldība autonomija Latvijā ļoti strauji samazinās, un mēs faktiski no ļoti labas sistēmas, ar ko varējām pirms 10 gadiem lepoties, šobrīd mēs esam atkal lejas galā. Tātad pašvaldībām ir ļoti grūti plānot savus budžetus gadu, divus uz priekšu, tāpēc, ka katru gadu, kā tādu Ziemassvētku dāvanu gaida budžetā, nu cik tad piešķirs? 80, 76 un tā tālāk. Un šī gada un pagājušā gada pašvaldību budžeti bija ļoti liesi. Kopš pēdējās reformas, kurās pašvaldībām noņēma šo te 80% proporciju, faktiski pašvaldības zaudējuši pāri pusmiljardam līdzekļu attīstībai naudas vairumā pašvaldība vairs nav. Kolēģi, mums ir jāiet uz jaunu sistēmu, kur pašvaldības var redzēt savus pašu ieņēmumus, un viņas tikai tad būs pašvaldības, ja viņas dzīvos no pašu ieņēmumiem, nevis no valdības transfertiem, cik atmetīs. Otra lieta, pašvaldību pāraudzībai, to es esmu vairāk kārt no šīs tribīnas teicis, ir jābūt vienās rokās. Finanšu ministrija, lūdzu, izšķiraties. Ja reiz varams ir palicis tik maz maziņš, nu jau vide ir prom. Varbūt, ka pašvaldību finanšu pāraudzība, arī pašvaldību finanšu plānošana, tāpēc, ka funkcijas visu laiku mainās. Mēs redzam arī jau policiju, faktiski kārtības policija aiziet uz pašvaldībām. Nu, šīs lietas jāredz kopskatā. Nevar būt tā, ka viens lembi par funkcijām un otrs dala budžetu. Varbūt
deputāti neiebilst.
Tad varam ministrija ir jāpārveido, var viņu saukt par viedo vai vēl viedāku, bet pašvaldībām ir jābūt vienā ministrijā, kura redz pašvaldības kopā un arī veido finanšu ietvaru, lai viņš būtu prognozējams, kolēģi. Šis nav tikai naudas jautājums, tas ir jautājums par sistēmas maiņu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, divas lietas. Es gribētu tiešām vajadzētu šo atbalstīt, un es divas lietas gribu pateikt. Jā. Es jau minēju, tātad pašvaldībām ir tiesības bērniem, kas ir augstāk par 4. Klasi, vai finansēt, vai nefinansēt, vai līdzfinansēt, teiksim, ēdināšanas skolās, jo sevišķi, kas ir ļoti aktuāli mazajās pilsētās. Un sakarā, mēs jau te spriedām sakarā ar to dārdzību, un mēs nepazeminājam, teiksim, PVN un nodokļus, ja tur iepirkumiem un dārzeņiem un tā tālāk. Ja. Tā ir liela problēma viena, un pašvaldībām trūks līdzekļu. Otrs, pašvaldības ir arī spējīgas pielikt, un ir ļoti liela starpība starp kolotāju algam bagātajās pašvaldībās, un tās pašvaldības, kas varbūt ir subsidējums vai kas ir trūcīgs, tad tur faktiski jebkura summa neliela, jebkura procenta daļa ir būtiska, kur pašvaldības var izlietot, jo cilvēki tomēr dzīvo pašvaldībās, nevis galvaspilsētās tikai, ja, un es aicinu atbalstīt. Un visi, kas nedzīvo pilsētās, bet dzīvo kaut kādos ciematos vai nelielajās pilsētiņās vai laukos, ļoti zin un varētu atnākt šeit un pateikt, ja, desmitiem iemeslu, kur pašvaldībām absolūti vairs nav naudas nekādas. Visi centrāls ir sadalīts un tā tālāk. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā saimas deputātas, augstī godātie saimas deputāti. Visi, kas seko šai sēdēji, ministri. Šis priekšlikums patiešām daļēji atsaucas uz valdības labajiem darbiem, ka ir panākta procentu paaugstinājums, bet es atkal aicinu iet nedaudz tālāk un uzreiz uz nākamo gadu ielikt šo procentu lielāku pašvaldībām, jo jau šobrīd pašvaldības ar grūtībām savēl galus kopā. Tas finansējums, kas paliek pašvaldībām, ir nepietiekams, lai nodrošinātu visas funkcijas, kas, protams, gadu no gada pašvaldībām tikai pieaug. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, ja mēs laiku runājam par pašvaldību budžetu izlīdzināšanas fondiem, tad varbūt tieši ar šiem procentiem varētu, tā teikt, spēlējoties, nodrošināt prognozējumu sistēmu, ka tām pašvaldībām, kurām ekonomiskā situācija un arī drošība, ir grūtāka, drošība nodrošināšana ir grūtāka šīm pašvaldībām šo procentu paaugstināt. Tāpēc aicinu atbalstīt šo apvienotā saraksta priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzu.
Jā, kolēģis, tad trešais priekšlikums līdzīgs ar otrajam priekšlikumam, bet komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 12, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģis, ceturtais priekšlikums no deputāts Mieriņas. Ļaujiet man mazliet jums pastāstīt par priekšlikumu būtību. Priekšlikums kopumā komisijā bija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5. Bet par pašu priekšlikumu viņš paredz to, ka pašvaldības doma līdz 2029. Gadam ir tiesīga gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzēt finanšu līdzekļus līdzlības budžetam mazāk apmērā nekā noteica pašvaldību likums, vienlaiks ievērojot to, ka gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzamais finansējums līdzlības budžetam tiek piešķirts pakāpeniski un 2025. Un 2026. Gadā tiek noteikts vismaz 0,1% apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāja ienākuma nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu faktiskajiem ieņēmumiem. Tātad šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5, un par numuru 5 es jums pastāstīšu mazliet vēlāk.
Deputāti piekrīt.
Tātad pāris piekto priekšlikumu, kas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Attiecīgi tā atšķirība ir tāda, ka redakcijā arī tas ir skaidri lasāms, ka pašvaldības doma gadskārtējā pašvaldības budžetā 2025. Gadam paredz finansējumu līdzlības budžetam ne mazāk kā 0,1% apmērā, bet 2026. Gadā ne mazāk kā 0,2, 2027. Ne mazāk kā 0,3 un 2028. Gadā ne mazāk kā 0,4% apmērā. Tātad no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotā ienākuma nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu faktiskajiem ieņēmumiem. Atgādinu, tātad piektais priekšlikums komisijā tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģi, Saeimā šī budžeta apspriešana bija ļoti ātra un tehniska, tieši saistībā ar šiem visiem priekšlikumiem, bet tomēr te prasītos paskaidrojums, varbūt arī tos varētu sniegt KEM ministrs. Tātad otrajā lasījumā paredzētās dividendes ir izaugušas, kas nākamgad Latvenergo ir jāiemaksā valsts budžetā no 147 uz 183 miljoniem. Pēkšņi papildus 36 miljoni parādījušies. Tas viss pie apstākļiem, ka Eiropas komisija norāda, ka varētu būt lēnāk ekonomiskā izaugsme, un te man tad ir jautājums, vai šis papildinājums ir kārtējā uzpūstā lieta, vai tur ir tomēr kaut kāds pamatojums, kāpēc pēkšņi ir atradušies 36 miljoni papildus nākamgad, ko varētu izmaksāt dividendēs. Ja tomēr tas ir šobrīd bijis mākslīgi uzpūsts palielinājums, tad es arī gribētu saprast, kā tad ir paredzēts turpmāk, vai iedzīvotājiem pieaugs maksa par elektroenerģiju, ko Latvenergo nodrošina, lai sasniegtu šo mērķi, vai arī budžetā veidosies lielāks deficīts, tāpēc, ka budžets neizpildīsies. Pēkšņi 36 miljoni papildus ir atnākuši klāt. Es tiešām gribētu dzirdēt skaidrojumu, kur viņi pēkšņi parādījās. Kur bija varbūt kļūdas iepriekš? Nu nevar arī tā, ka ziņotājs atnāk, nu jā, tur pēkšņi 36 miljoni no Latvenergo vairāk iemaksās, nu jā, tehniski komisijā mēs nobalsojām, atbalstījām. Vajadzētu tomēr kaut kādu paskaidrojumu, no kurienes šie 36 miljoni?
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumā Saeimas deputātas, augsti godātie Saeimas deputāti, visi, kas seko šai sēdēji, ministri. Tātad, paldies Dombrovas kungam, kurš tiešām pamanīja šos 36 miljonus plusā, tā teikt, kuri pēkšņi uzradās. Zinot par Latvenergo darbību kopumā un ir sevišķi reģionos, kur cilvēkiem, kuri, piemēram, vēlas atjaunot savas dzimtas mājas, vai izveidot uzņēmumu, piemēram, izveidot jaunu turismu objektu, lai pieslēgtu elektrību, jāiemaksā milzīgas summas. Un beigās šis viss nonāk, protams, Latvenergo peļņā un pēc tam budžetā, valsts budžetā. Un pēc tam valdība atkal nāk uz šeien tribīnē un stāsta, ka ir piešķīrusi 2,5 miljonus Latgales pašvaldībām, atbalstam katrai pašvaldībai pa 500 000. Tātad 36 miljonus viena gada laikā no Latvenergo. Piedodiet, aparāta noslauks no iedzīvotājiem un mazu daļiņu atdos cilvēkiem. Cik cēlsirdīgi. Manuprāt, patiešām mēs skaidrojums būtu nepieciešams, kā valdība vai atbildīgie ministri pirms tam ir tik nepiedodami kļūdījušies, ka 36 miljonus vienkārši nav ieskaitījuši, vai no attiecīgi šobrīd uzzīmējuši, uzpūtuši kā burbuli, vai pēc tam palielinātu risku, ka šis burbulis vienreiz plīsīs, gluži tāpat kā 2008. Gadā, kad pēc tam būs jāgriež viss ļoti sāpīgi, un tad runāt par drošību un ekonomiku būs daudz grūtāk. Es aicinu patiešām atbildīgi skatīt šo budžetu, nevis vienkārši kā balsošanas mašīnā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Cienējā priekšsēdētāja, kolēģi. Nu, diemžēl tie nav 183 miljoni. Tie ir 220 miljoni, ko tagad valdība lēma izņemt no Latvenergo. Būtībā tas ir saudabīgs nodoklis, ko savāc caur šo valsts uzņēmumu, sistēmas uzņēmumu. Un tiek savākta nauda no iedzīvotājiem, un kas jo bēdīgāk no uzņēmē darbības, tādējādā veidā degradējot, ja padarot mazāk efektīvu uzņēmē darbības vidi. Tikai tāpēc, lai pildītu jo plānveidā budžetu. Mums ir jāstrādā uz to, lai energoresursi būtu gan lētāki, gan arī zaļāki. Jo, ja mēs gribam sasniegt klimata neutralitāti 2050. Gadā, tad Latvenergo ir viens no atslēgas uzņēmumiem, kuram ar to ir jāstrādā. Nevis jāpapildina šādā veidā ar peļņas mērķi, pasliktinot gan iedzīvotāju, gan arī gan uzņēmē darbības vidi ar augstām elektrības cenām un augstiem pakalpojumiem. Tie ir 220 miljoni, kas būs izņemti no visu mūsu iedzīvotāju un uzņēmēju maciņiem. Nedrīkst tā darīt. Tas ir absurdi. Paldies.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Kolēģi, paldies par šo debati. Un ja jautājums ir, no kurienes šī nauda nāk, tad šī nauda nāk no tā, kad Latvenergo beidzot ir efektīvi sācis strādāt arī ārpus Latvijas. Ja mēs paskatīsimies skaitļiem, šobrīd Baltijas valstīs, Lietuvā, Igaunijā Latvenergo ir 270 tūkstoši klientu. Ja mēs paskatīsimies, kā mums pagājušais gads, mēs esam palielinājuši klientu apjomu par 60 tūkstošiem. Apgrozījums šiem uzņēmumiem ārpus Latvijas ir 350-400 miljonu apmērā katrā no šīm valstīm. No turienes arī nāk tā nauda. Un mēs darīsim visu, lai Latvenergo tālāk iet arī iekšā Polijas tirgu, lai viņi vēl plašāk iet tālāk ārpus Latvijas. Ja mēs skatāmies vienkārši par Latvijas datiem, protams, neskatoties to, Latvenergo turpina investēt Latvijā attīstībā, lai arī šeit uz vietas noturētu konkurētspējīgu cenu. Un, protams, Latvenergo ir konkurētspējīgākais starp pārējiem Baltijas konkurentiem. To parāda skaitļi, un no turienes arī ir šie te papildus ienākumi. Mēs jau varētu spiest no Latvenergo vēl vairāk samazināt investīciju politiku, vēl kaut ko, bet mēs to nedarām. Mēs ieviešam jaunas risinājumus, un es dzirdu, te, protams, Baltā karoga karē kaut ko prasa pa pieslēgumiem. Mums šobrīd ir viena no konkurētspējīgākajiem pieslēgumiem. Mēs šajā gadā ieviesām 50% atbrīvojumu ikvienam uzņēmējam par pieslēgumu piemaksu pierīkošanām. Kolēģi, šis uzņēmums ir uzņēmums, kas ir aizgājis tiešām uz attīstību. Ik viens cilvēks var izvēlēties strādāt vai nestrādāt ar Latvenergo, vai izvēlēties Lietuvas vai Igaunijas uzņēmumus, kas šeit ir, bet viņi ir pierādījuši to, un vairāk klientu izvēlās tieši Latvenergo. Un tā ir klientu izvēle, mūsu iedzīvotāju izvēle, kuru uzņēmumu viņi izvēlās.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Es gaidīju
kad Meļņakungs kā ministrs atbildīgais kaut ko teiks, bet nu, kamēr Meļņakungs vēl domā, tikmēr jau Valēņkungs paspējas pieklīties. Nu, Valēņkungs, nu ko var muldēt? Nu reāli, nu es tikko sazinājos ar uzņēmēju sazinājos vienu. Atcerieties, es jums stāstīju stāstu par nesamērīgi augstajām soda naudām, kas tiek piemērotas uzņēmējiem, kas grib tikt ārā no līgumiem par to tarifu, kas tika noslēgts elektrības krīzes laikā. Ziniet, cik šis uzņēmējs šobrīd pārmaksā? Šobrīd pārmaksā ar to tarifu, kas tagad ir spēkā. 270%. No turienes arī šī nauda iespējams. Tā ir mana versija. Viņš ir apslēgājis visādas ministrijas. Viņš ir uzrakstījis visām institūcijām, lai viņš aizietu no šī līguma projām, izmainītu šī līguma. Soda sankcijas ir 500 000 soda sankcijās. No kurienes nauda, no turienes? Jūs vienkārši rupjā veidā kāšat Latvijas uzņēmējus. No turienes arī jums nauda. Izpļekarēšanai. Visi, jūs viņus sūtat ratā, jūs neviens nespējat viņiem palīdzēt. Paši dzīvojat, kā gribat. A jums naudu vajag jūsu drošības budžetam. Kāda drošība? Bēg visi projām, sākot no iedzīvotājiem, beidzot ar uzņēmēm, jūsu drošību. Vārdos ir jūsu budžets un viss, tas ir tikai vārdi, uzpūsti. Beidziet muldēt vienkārši vienreiz.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Es vispār aicinātu valdību pieiet pie šī jautājuma un drusku savādāk un atbalstīt vietējos iedzīvotājus un vietējos uzņēmumus satiektot. Pirmais, nodrošināt ar elektrību mūsu iedzīvotājus, mūsu ražotājus un pārpalikumus pārdot uz biržu, uz Nordpulu. Jo lēta elektroenerģija, tas ir strategiskais resurs, kurš atbalstīs gan attīstību, ražotāju attīstību, gan laimīgāki būs iedzīvotāji. Tad jūs sapratat pamat domu tam, ka pirmais nodrošinām ar elektroenerģiju savus iedzīvotājus, savus ražotājus un pārpalikumus, kas mums ir, tad nododam Nordpulam. Tāda pieeja, kāda būs ietekme? Ietekme uz iedzīvotāju samazinās maisaimniecību izdevumi. Jā, par priekšlikumu, par Latvenergo. Jo Latvenergo pieder tautai. Ja mēs to mainīsim pieeju, palielinās arī dzīves kvalitāte, mazāks sociāls sloks, kāda būs ietekme uz ekonomikas attīstību, uzņēmēja darbības veicināšana, eksporta konkurencspēja, inovācijas un zaļa enerģija un reģionu attīstība. Padomājiet par to, lai nodrošinātu ar lēto elektroenerģiju mūsu uzņēmējus un iedzīvotājus, lai iedzīvotāji būtu laimīgāki mūsu valstī, lai vairāk naudiņas paliktu mūsu maciņos, a nevis apmaksāt un maksāt pārējiem. Mēs varam nodrošināt, ka Latvenergo saražo elektroenerģiju, sadala starp mums un pārpalikumus tad nodot Nordpula. Un lai pelna, bet pirms nodrošināt arī mūsu iedzīvotājus. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, lai bieži vien situāciju uzlabot, mainīt, ir jāapzinās un skaidri jāpasaka tajā brīdī, kad ir sūdīgi, kad iet sūdīgi, tad arī pašiem to saprast, ka nav labi un meklēt risinājums, kā situāciju labot. Valaiņa kungs nāk uz tribīnas šeit un stāst, cik viss ir īstenībā fantastiski un ko jūs te runājat, ka viss ir reāli labi. Ja viņš būtu uz Titānika tajā brīdī, kad kuģis slīka, viņš viss mierinātu un teikt, draugi daudz iemācīsies peldēt. Ja? Būs milzīgi šļakatas, lielākās šļakatas miljārdu vērtībā un tā tālāk. Ja? Tā kā šajā gadījumā priešlikums ir par Latvenergo dividendēm. Turpmākos 3 gadus, un šeit ir atrunāts, ieskaitīs 26. Gadā ne mazāk kā 131 miljonu, ne mazāk. 27. Gadā 124 miljonus un ne mazāk. Un ko darīt Latvenergo, ja elektrība maksā nulle? Piemēram, ir, nu labi, tur ļoti maz summa. Viņiem pret valdību ir saistības ar šo priešlikumu, ja mēs viņu apstiprināsim, ka viņiem kaut kur ir jāsakas 124 miljoni nākamajā gadā. Nu tad, kas par to samaksās? UFO un Freds? Nē, to samaksās, nu arī viņi droši vien, jā, bet sabiedrība, uzņēmēji, un tas tam, liekas, ir nebijusi prakse. prasīt no kapitāla sabiedrībām peļņu tajā brīdī, kad mēs nezinām, vai vispār peļņu viņiem būs. Nu, nezinu, situācija pamainās. Latvenergo arī plāno attīstīt investīciju projekts gan valsts mežu zemēs, gan arī uz citām teritorijām, ja tikai ir ambiciozas idejas, un tas ir apsveicami, ka viņi to dara, bet neprasam šajā laikā vēl viņiem peļņu. Viņiem būs jāatsīt atpakaļ savas investīcijas, un vēl mēs paprasam peļņu. Nu, kaut kāda, man liekas, absolūti neadekvāta situācija. Un var jau nākt un teikt, ka nē, viss būs forši, viss samaksāsim, un tagad pēkšņi kaut kas valstī ir mainījies. Ja, tā kā, nu, neatbalstam šito. Neatbalstam.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, nav reģistrējušies Raivs Dzintars, Didzis Šmits, redzu, un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies. Kolēģi, ņemot vērā iesniegumu par ārkārtsēdes sasaukšanu, tad saimes prezidijs 13.20 varētu sanākt uz savu prezidijas sēdi. Informēju. 13.20. Ja? Un pārtraukums, kolēģi, pārtraukums ir līdz 13.30 stunda.